Бишкекте саат 6, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 13 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдагы жарым саатта прокуратура соттон оппозициячыл депутат Алмамбет Шыкмаматовду 8 жылга эркинен ажыратууну өтүндү. Дүйшөнбек Зилалиев кайрадан коомчулук талкуусунда атайын кызмат инаугурацияда бомба коюлду деген маалымат боюнча ага көрсөтмө бар экенин билдирүүдө.
Курсанттын берген маалыматы боюнча жазгыруучу зат тууралуу маалымат берген адам мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Зилалиев болуп чыгып атат.
АКШ Сирияда ислам мамлекети тобу жеңилди дегенге эрте деп буга чейинки Орусиянын билдирүүсүнө ишенбей жатат. Кыргызстандыктар телевизор көрүп, радио уккандай айтып, интернетке ооп аратканын сурамжылоо ырастап чыкты. Алдыда ушул жана башка баяндарыбыз бар. Адегенде Улан Алымкулуунан жаңылык угуп алып, анан ошолорго өтөбүз.
Али Рахмат, саламатсызбы. Түркия президенти Рүсәлимди Палестинанын борбор деп тааганыга чакырды. Режеп Тайып Эрдоган мындай чакырыкты бүгүн Стамбулда Ислам кызматташтык уюмунун чукул саммитинин ачылышында жасады.
Бурадан Uluslararası hukuka.
Мен эл-алык укукту жана адилеттикти колдогон бардык мамлекеттерди Иерусалимди Палестинанын оккупацияланган борбор деп таанууга чакырам. Биз мындан кечиге албайбыз деген Түркия президенти ага катар Израилди террор өлкөсү деп дагы атады. Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас болсо саммиттеги сөзүндө АКШ акыркы кадам менен өзүнүн жакынкы чыгыштагы тынчтык жардам кортомчулук ролун аягына чыгарды деген турумун кайталады. Түркия саммит АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбор деп таануу чечимине мусулман мамлекеттеринин бириктүү турумун жаратуу максатында чакырган эле. Трамптын 6-декабрдагы жарыясы АКШнын Европа менен жакынкы чыгыштагы баш көнөктөштөрүнүн сынын ал эми мусулман дүйнөсүндө болсо нааразылыктарды жаратты, Палестина аймактарында кагылышууларга алып барды. Палестиндер чыгыш Иерусалимди өздөрүнүн болочоктогу мамлекеттин борбору катары көрөт. Шаарда азыр толук Израиль көзөмөлдөгөнү менен дүйнөлүк коомчулуктун басымдуу бөлүгү Иерусалимдин бүткүл аймагын анын суверенитетин тааныган эмес. Стамбулдагы саммитке Кыргызстандан тышкы иштер министрлиги билдиргендей биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиев барды. Сооронбай Жээнбеков бүгүн расмий сапар менен Ташкентке келди. Президенттик аппарат маалымдагандай өзбек борборундагы бул жолку сүйлөштөрдүн жыйынтыгында дагы бир катар документтерге кол коюлат. Арасында каржы тармагында кызматташ жөнүндө өкмөтаралык келишим, эки өлкөнүн улуттук илимдер академияларынын илимий техникалык багыттагы кызматташтыгы, өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин жаштар иштери бажы тармагындагы карым катыш тууралуу документтери бар. Расмий сапар учурунда чек ара маселеси боюнча сүйлөшүү дагы болот, бирок бул багытта документтерге азыр кол коюлбайт. Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасынын 85% акталган, буга чейин калган 15% жыл соңуна чейин макулдашлары айтылган болчу. Жээнбековдун сапарын утурлай премьер министр Сапар Исаков Кыргызстандын ысык көлдөгү 4 пансионатты кайра Өзбекстанга өткөрүп берүүсүн караган токтомго дагы кол койду. Ал жайлар былтыр апрель айында өкмөт токтом менен Кыргызстандын менчигине алынган болчу. Ал эми өзбек тарап буга нааразы болуп эл-алык арбитраждык сотко кайрылган. АКШ Түндүк Корея менен сүйлөшүүдөгү турумун жумшартууда. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун билдиргенине караганда алар Түндүк Корея менен анын өз өктүк программасы боюнча алдын ала шартсыз сүйлөшүүнү баштоого даяр. Бул Кошмо Штаттардын мурдагы талаптарынан артка чегингендик. Вашингтон буга чейин сүйлөшүүлөр башталыш үчүн Пхеньян биринчи кезекте өз өктүк программасын токтотуусу керектигин талап кылып жүргөн.
Our policy with respect to the DPRK
биздин Түндүк Корея боюнча саясатыбыз айдан ачык. Ал Корея жарым аралын өзөктүк куралдан толук жана текшерилген түрдө арылтуу. Бул саясатты аймактагы башка мамлекеттер дагы колдойт деген Тиллерсон сүйлөшүү сунуш жөнүндө Түндүк Кореяга акыркы 6 жылда биринчи рет улуттар уюму чабарманы барып келген соң айтты. Буунун саясий маселелери боюнча башкы өкүлү Жефри Фелтманын 12-декабрда билдиргенине караганда ал Пхеньянга өткөн апта жасаган визити балким сүйлөшүүлөрдүн башталышы үчүн мүмкүнчүлүк жаратты деген ишенимде турат. Улуттар уюмунун чабарманы бирок Түндүк Кореянын расмийлери эч кандай убада беришпегендигин дагы кошумчалады. Түндүк Корея быйыл эле 20 ашык ракетасынын ичинде континентаралык баллистикалык ракетасынын 2 сыйра сынап 6 рет өзөктүк жардыруу дагы жасаган. АКШ анын максаты Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу экендигин айтып келет. Жогорку соттун Текебаев боюнча чечими адвокаттардын колуна 2 жумадан кийин гана тийди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосунун адвокаты Талайгүл Токтокунова кабарлады. Анын айтымында чечимди жогорку сот 8-декабрда берди. Сот чечимин алгандан кийин буунун адам укуктары комитетине кайрыла тургандыктарын адвокаттары буга чейин билдиришкен. Жогорку соттун коллегиясы биринчи майрамдык жана Бишкек шаардык соттордун Текебаев боюнча чечимдерин 21-ноябрда өзгөртүүсүз калтырган болчу. Адвокаттардын айтымында мыйзам боюнча бул документ соттолуучу тараптын колуна 10 жумуш күн аралыгында тийиши керек эле. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу Орусиянын жарыяна $1 миллион паралаган деген айып менен ар бири 8 жылдан абакка кесилишкен. 2-ноябрда мурдук шайлоо комиссиясы Текебаевди депутаттык мандаттан дагы ажыраткан. Анткени менен саясатчылар өздөрү жана алардын жактоочулары сот ишин жана чечимин саясий куугунтук катары баалап келишет. Ооганстанда Фетхулла Гүлөнгө байланышы бар мектептерге рейд жүргүзүлдү. Бул тууралуу кабылдан түшкөн маалыматтарда айтылып жатат. Рейдтер менен катар коопсуздук күчтөрү 12-декабрь ушул мектептердин бири ооган, 3 түрк мугалим дагы кармашкан. Бул тууралуу Ооганстандагы түрк мектептерин башкарган уюмдун төрагасы Хаман Эрдоган билдирди. Ооган расмийлери азырынча мектептерде жүргүзүлгөн рейдтер жана мугалимдердин кармалышын комментарийлей элек. Анкара болсо Оогонстандын биринчи шаарында түрк мектептерин башкарган уюмду дагы АКШ жашаган жинаятчы Фетхулла Гүлөнгө байланышы бардыгын айтып келет. Гүлөнүн өзү болсо түрк бийликтеринин былтыркы аскерий төңкөрүш аракеттарына турган деп айыптаса, жинаятчы мындай ырастоолорду четке каккан. Түркия диний жана социалдык кыймылынын 160 мамлекетте 2000 билим берүү мекемеси бар. Фетхулла Гүлөнгө байланышта делген уюмдар менен топтордун ишин токтотууну былтыртан бери ондогон өлкөдөн талап кылган. Маселен, Ооганстан коңшу Пакистан былтыр Пак түрк жеке менчик мектептер түйүнүн ондогон түрк мугалимдерин депортациялаган болчу. Ирандагы жер тирөөдөн 18 киши жаракат алды. Мамлекеттик медиа кабарлаганда өлкөнүн түштүк чыгышындагы Керман провинциясынын аймагында күчтүү жер силкинүүсү кечээ жана бүгүн 2 рет катталды. Андан кеминде 18 киши жаракат алып 20 имарат бузулган. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматына караганда кечээ жана бүгүнкү таңдагы зилзаланын күчү Рихтер таякчасы боюнча 6 балдын тегерегинде болгон. Өткөн айда Ирандын аймагындагы күчү 7.10 балга жеткен зилзаладан кеминде 530 кишинин өмүрү кыйылган эле. Али
Улан Алымкулуу айткан бул жаңылыктар Азаттык .org сайтына жайгаштырылууда. Уктуруубузду улантып эми эртеңки күнүн ырайына айта кетели. Эртең өлкө аймагында жаан чачын болбойт дешет синоптиктер. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү ыктымал, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Секундасына 1-6 метрге чейин шамал согот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -7-12 градуска чейин суук болсо, күндүз -4+1 тегереги, Таласта түнкүсүн -9-14, күндүз 1-6. Баткен, Ош, Жалабатта болсо түнкүсүн -4-9 болсо, күндүз 1-6 жогору нөлдөн. Ысык көлдө түнкүсүн -5-10, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн -15-20 градуска чейин суук болсо, күндүз сууктун күчү -2-7 градустун тегерегинде болот. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -28 градуска чейин суук болсо, күндүз сууктун күчү -7-12 градустун тегереги. Ордо калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы -7-9 болсо, күндүзү жогорку температура нөлдөн -2 градустун тегерегинде болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми башкы баяныбызга кезекти берсек, мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Дүйшөнбек Зилалиев түшкөн уна анын аты аталган кылмыш иши тууралуу түшүндүрмө берди жана соңку дооматтарды жокко чыгарды. Анын алдында айрым маалымат каражаттары Зилалиев кең казган кытайлык компанияга таандык жол тандабаста жүргөнүн жазышкан болчу. Ал эми атайын кызмат президенттин инаугурациясы учурунда кортеж өтчү жолго бомба коюлду деген жалган маалымат боюнча козголгон кылмыш иште Зилалиев боюнча көрсөтмө бар экенин кабарлады. 7 жылдан бери жооптуу мамлекеттик кызматтарда жүргөн Зилалиев боюнча талаш талкуу жараткан окуялар соңку учурда байма бай катталып келет. Эленура Бейшенбек кызы аларды тизмектейт.
Мамлекеттик мүлк фонду Дүйшөнбек Зилалиев тууралуу соңку маалыматтарды негизсиз деп билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Махабат Мансурова кытайлык компанияга таандык деген унаа тууралуу Зилалиев кокусунан гана билип калганын маалымдады.
Указанный Lexus был взят на время помощником председателя ФОГИ у своего друга в целях личного пользования.
Аталган Lexus'ту мамлекеттик мүлк фондунун жардамчысы өзүнүн досунан жеке иштерине колдонуу үчүн убактылуу алган экен. 24-ноябрда жетекчинин айдоочусу жумушта эмес болчу. Кызматтык унаада жок эле. Ошондуктан жардамчы убактылуу айдоочулук кызматты аткарган. Белгилей кетүүчү жагдай бул унаа кытайлык компанияга таандык экенин фонддун төрагасы жалпыга маалымдоо каражаттарынан гана билди. Жардамчыга катуу дисциплинардык чара көрүлдү.
В отношении помощника было принято строгое дисциплинарное взыскание.
Мунун алдында айрым маалымат каражаттар мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси түшүп жүргөн Lexus үлгүсүндөгү унаам Тунлин деп аталган кытайлык кен казган компанияга таандык экенин жазып чыгышкан. Дүйшөнбек Зилалиев кен тармагын 2013-2017 жылдар башкарган. Ушундан улам кен казган кытайлык компанияга таандык унааны жардамчысы убактылуу айдап турган. Зилалиевдин андан кабары жок болчу деген мазмундагы түшүндүрмөгө ынабагандар дагы бар. Коомдук иликтөө институтунун жетекчиси Рита Карасартованын пикири бул көрүнүш пара болуп эсептелет жана кылмыш иш козголуп тыкыр териштирилиши керек.
Кен байлыкта иштеп атканда кендерди ошо Кытайга берип атат. Кылмыш иши ачылыш керек болчу. Кандайча Кытайдын эле компаниясындагы кишилер биздин министрлордун машинелери болуп калат деген маселени катуу көтөрүш керек да. Бул пара, бул даже мындай да получение подарков же ушундай вымогательство болобу, кандайча укуктуу мыйзамдуу мамлекетибизби же жөн эле бир эмебизби? Сөзсүз түрдө катуу каралып өзүнүн баасын бериш керек. А берилбесе анда значит биздин полностью бийлик ошо коррупцияга малынып кеткенин көрсөтөт да.
Премьер-министр Сапар Исаков жанын аппараты Зилалиев боюнча комментарий бере элек. Зилалиев түшкөн кытайлык компаниянын унаасы 24 ноябрда жаңы президенттин ант берген күнүндөгү кортеж өтчүгө бомба коюлганы тууралуу маалыматты териштирүү учурунда чыга чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов кылмыш ишти териштирүүдө Зилалиевдин аты аталганын бышыктады.
2017 жылдын 24 ноябрында Бишкек шаарынын Чыңгыз Айтматов жана Московский көчөлөрүнүн кесилишинде жардыруучу зат коюлган деген жалган маалымат берүү фактысы боюнча чогулган материалдардын негизинде кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иши жүрүп жатат. Ички иштер министрлигинин академиясынын курсантынын берген маалыматы боюнча жардыруучу зат тууралуу маалымат берген адам мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Зилалиев болуп чыгып атат.
Зилалиев буга чейин айрым жалпыга маалымдоо каражаттарына бул окуя боюнча комментарий берип жатып, алгач бул маалыматты карандай калып деген. Кийинчерээк карташуучу жолдо каз катар тизилип турган курсанттардын арасындагы бир кызга кийген кийими боюнча сын айтканын, ошондуктан ал кыз өч алып жатышы мүмкүн же каңгырышы угуп алгандыр деген сыяктуу жүйөсүн келтирген. Мамлекеттик мүлк фондунун маалымат катчысы Махабат Мансурова Зилалиев көрсөтмө бергенин ырастады.
Уголовное дело было возбуждено именно по факту заведомо ложного сообщения.
Кылмыш иши мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Дүйшөнбек Зилалиевке эмес, бомба коюлганы тууралуу жалган маалымат берилген факт боюнча козголду. Азыркы учурда бардык тараптардын көрсөтмөлөрү текшерилип жатат.
Кыргызстанда буга чейин кытайлык компанияларга катталган унаалардын атка минерлер тээп жүргөн учурлары ачыкка чыккан. Былтыр октябрь айында ошол кездеги транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаров кытайлык China Road and Bridge компаниясына катталган Lexus үлгүсүндөгү унааны пайдаланып жүргөнү маалым болгон. Айдаров аталган унаага чейинки министрден калганын айтып, бул жоосун үчүн кечирим сураган жана унааны кытайлык компанияга кайтарып берген. Андан көп өтпөй эле Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевке Кытай элчиси Land Cruiser үлгүсүндөгү жол тандабас белек кылганы коомчулукта кызуу талкууга алынган. Мэр бул белекти 5 октябрда шаардын күнүн белгилүү учурунда алганы маалым болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү дагы бир саясий тема менен улантсак. Прокуратура Жогорку Кеңештеги оппозициячыл Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовду 8 жылга эркинен ажыратыш керек деп эсептейт. Ошондой эле көзөмөл органы анын үй мүлкүн мамлекетке чегерип, жазасын күчөтүлгөн тартипте өтөсүн деп өтүнүүдө жана мамлекеттик кызматта иштешине 3 жылга тыюу салынсын деп айтып жатат. Ал эми 1-май райондук соту кандай чечим кабыл алды же кабыл ала элекпи? Сотко катышкан кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдон уксак, ал азыр биз менен телефондон түз байланышта. Көргөн уккандарын сурайлы. Токтосун, улантсаңыз.
Саламатсыңарбы? Биз азыр ошол жогорку 1-май райондук сотунда бүгүн чечим чыкпай калды. Себеби айыптоочу мамлекеттик айыптоочу дагы ага коюлган айыпты узак окуду, бир жакка жакын окуду. Анда ошол Алмамбет Шыкмаматов өзүнүн кызмат алууна кыянаты менен пайдаланып жогорулатылган баада сатылган машина өзүнүн аялдын автоунаасын жогорулатылган баада саткан деп айып койду. Бул далилдер, бул айыптар далилденгенин айтып прокуратура үстүнө өткөндөй 8 жыл жана ошондой эле 3 жыл мамлекеттик кызматка аралашпасын, ал жаза өтүп өткөндөн кийин жана ошондой эле үйүлкү мамлекетке чегерилсин, ал жана ошондой эле сот залынан камакка алынсын деген өтүнүш суранды. Же ошого эле улай бул иште дагы суралып жаткан Жусуп Иманалиев мурдагы жогорку кеңештин депутаты, алын сурда ошол федерал комиссия төрагасы болуп турган ага болсо 9 жыл кетти ошондой эле ошол кишиге мамлекеттик кызмат кара башпасын үйбүлкү чегерилсин деген мамлекетке чегерилсин деген дагы ага дагы айыпты мамлекеттик айыптоочулар суранды. Анан кийин мамлекеттик алыр шыкмаматовдун жактоочусу сүйлөдү, ал болсо эч кандай далилдер айтылгандар далилденбегенин жана ошондой өз жүйөсүн келтирди. Анда ошол чынында эле ошол актоона ошол учурда ошондой баалдап турганын жана ал жерде сатууда эч кандай мыйзам бузуу болбогонун жана ушундай мамлекетке эч кандай зыян келтирбегенин жүйө келтирди. Бүгүн ошо эки гана жарыш сөз саат экиде башталган жарыш сөз менен аякта гана калды. Биздин болжолдогонубузга караганда ушул чечим айыптоочулардын акыркы сөзүн сүйлөп ушул иректүүдүн ичинде чыгып калышы мүмкүн экени айтылып жатат.
Кийинки сот кайсы убакытка коюлду?
Алынды чыкмаматов болсо буга чейин өзү кийинки сот ошол кийинки күндөргө коюлду, азыр так белгисиз, балким эртең же бир күндөрдөн ичине чыгат. Анан буга чейин айыптоочу Алымбет Шыкмаматов ушул өзүнө коюлган айыптарды четке кагып бул саясий иш болгондугу экенин айтып бергени белгилүү.
Сизге чоң рахмат. Биз менен соттон кабарчыбыз Токтосун Шамбетов түз байланышта болду. Бул окуяга биз көз салып турмакчыбыз. Маалыматтарды сиз Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз жана мунун этегине пикир калтырсаңыз дагы болот. Уктуруубузду улантып эми жаңылыктардан кыскача айта кетебиз, андан кийин башка баяндарга өтөбүз. Түркия президенти Иерусалимди Палестинанын борбору деп таанууга чакырды. Режеп Тайип Эрдоган мындай чакырыкты бүгүн Стамбулда Ислам кызматташтык уюмунун саммитинин ачылышында жасады. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн расмий сапар менен Ташкентке барды. Президенттик аппарат маалымдагандай, өзбек борборундагы бул жолку сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлат. АКШ Түндүк Корея менен сүйлөшүүдөгү турумун жумшартууда мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун Түндүк Корея менен анын өзөктүк программасы боюнча алдын ала шартсыз сүйлөшүүнү баштоону сунуштады. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын Азаттык Чекит орг сайтында кадырман угарман адаттагыдай эле кирип кенен окусаңыз болот. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен уласак. Орусия Сириядан аскерлери аскер учактары кайта баштаганын билдирүүдө, ал эми АКШ расмийлери болсо орус күчтөрүнүн орчундуу бөлүгү мекенине кайтат дегенге ишенбей турушат. Ошондой эле ислам мамлекети тобу жеңилди дегенге дагы эрте дешет америкалыктар. Кененирээк айтып берсек эми. 12-декабрда орусиялык аскерлерди салган учак Иваново облусунун аба майданына кондо. Сириядан кайткандарды туугандары жана расмийлер тосуп алышты. Ошол эле күнү кечинде бомбалоочу аскерий учактар Мурманск облусуна кайтышканын коргоо министрлиги кабарлады. Орусиянын президенти Владимир Путин 11-декабрда Сирияга барып мындай деген эле.
За 2 с небольшим года вооруженные силы России.
2 жылдан бери ашык убакыттын ичинде Орусиянын куралдуу күчтөрү Сириянын армиясы менен бирге эл аралык террорчулардын эң мыкты даярдыктагы тобун талкалады. Мындан улам Орусиянын Сириядагы аскер кызматкерлеринин орчундуу бөлүгү мекенине Орусияга кайтаруу тууралуу чечим кабыл алдым.
Деген эле, бирок АКШ расмийлери буга ишенкиребей турушат. Жеңиш тууралуу эрте эле жарыялар аскердик күч аракеттерди бириктирүүгө, жагдайды жөнгө салууга жана террористтерди бас көтөртпөй турган кырдаал түзүүгө жолтоо болуп келгенин буга чейин да бир нече жолу көрбөдүкпү? Деди Ак үйдүн улуттук коопсуздук кеңешинин маалымат катчысы. Ал эми Сирияда Орусиядан бөлөк аскерий операция жүргүзгөн АКШ баштаган коалиция Москванын мындай билдирүүлөрүнө көптөн бери ишенбөөчүлүк менен карайт. Пентагондун өкүлү Адриан Ренкин Галлоуэй болсо, орусиялыктардын аскерин чыгарып кетүү тууралуу айткандары жүзөгө ашпай калган учурлар сейрек эмес деген пикирин Франс Пресс-агенттигине билдирди. Америкалык аткаминер Путинге дегенде Сириядан учактарын чыгарып кеткендей түр көрсөтүп, андан соң муну АКШдан талап кыларын болжоодо. Анын үстүнө орус президенти Сирияга эми чет элдик аскерлердин көмөгү зарыл эмес деген эле. Ошол эле 11-декабрда. Ренкин Галлоуэй Москванын билдирүүсүнө карабай Пентагон Сириядагы 2000 аскерин чыгарып кетпесин айтууда. Өткөн жумада Пентагон аскерлер Ислам мамлекети террор тобу кайтып келбей тургандай шарт түзүлгөнчө Сирияда кала берерин ырастаган болчу. Орусия Сириядагы аба чабуулдарын 2015 жылдын күзүндө баштаган, бул кадамын террорчуларды жок кылуу максаты деп түшүндүргөн Москва Сириянын өкмөтүн колдоп Иран жана Түркия менен тилектеш болду. Ал эми АКШ менен Британия орус учактары көбүн эсе Сириянын оппозициясынын бутагаларын билдиришкен. АКШ башындагы коалиция Сирия оппозициясына көмөк көрсөтүп келет. Орусиянын аскери ва күчтөрү Сирия президенти Башар Асад үчүн зор таяныч болду. Анын арты менен өлкөсүндөгү тарттырып жиберген бир катар аймактарын Алеппо, Дейр-эз-зор сыяктуу ири шаарларын кайтарып алды. Орус маалымат каражаттары Путин эми Сириядагы тынчтык процесси боюнча Түркия жана Иран менен иштөөнү кааларын Асадка айтканын кабарлашты. Учурда тынчтык сүйлөшүүлөрү Улуттар Уюмунун көмөгү менен Женевада өтүп 8-чи айлампасына келди. Бул тапта Орусиядагы өнөктөштөр менен Астана сүйлөшүүлөрүн уюштуруп келет. Азырынча эки жыйын тең аягына чыгып, жоолашкан Сирия өкмөтү менен оппозициясы бир пикирге келе элек. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми кайрадан Кыргызстанга келели. Бүгүн Нарын шаарында 1 январдан баштап күчүнө кире турган мамлекеттик пособиялар жөнүндө жаңы мыйзамга каршы нааразычылык акциясы өттү. Мыйзамга ылайык жаңы төрөлгөн балага 4000 сомдон сүйүнчү акча, 2 көп балалууларга айына 700 сомдон, аз камсыз бүлөлөргө 500 сомдон пособие төлөнүшү керек болот. Нарындагы нааразылар 3 жаштан кийинки балдарга жөлөк пул төлөө тартибине каршы чыгууда. Алардын жүйөсү жана жергиликтүү бийликтин убадасын Мирлан Кадыровтан уксак.
3 жашка чейинчи любой киши алат. О, иштеси да, иштеби.
Байы да, кедейи да, министр да алат.
Анан дегенчи,
3 жашка чейинки баласы барлардын баарына, ал эми 3 ашкандан кийин 3 көп баласы барларга гана жөлөк пул берилет дегенге каршыбыз деп чогулгандар. Жөлөк пул боюнча жаңы мыйзамга макул эместигин билдирип, мыйзамдын авторлору болгон депутаттар эл алдына келип, жооп беришин талап кылышты. Нааразы болуп келгендердин бири Кенжегүл Усупбаева жаңы мыйзам күчүнө кирсе, жөлөк пулдан коркаларын айтып, балдарымдын көрөр күнү эмне болот деп кейиди.
Азыр мен 2 балам бар. 2 балама 2300 сом алчумун. Эми 2 балалуулар албайт экен пособиячы. Бул аябай туура эмес. Эки бала эмне кылып багабыз? Квартирада турабыз, өзүм иштебейм, жолдошум иштейт. Эмне кылып багабыз 2 баланычы? 2 бала эмеспи? Андан көрөкчө биз ушул пособияны кыскартчакты, депутаттардын айлыгын кыскартса болмок да. Мисалы үчүн, иштейм десем жумуш жок, жогорку билимим бар мен, мисалы үчүн. Мен 3 жылдан бери болгон жерге резюме тыштап, мен жумуш таппай атам, мисалы үчүн.
Нааразы болуп чогулган элге Нарын шаарынын мэри Эмил Алымкулов жолукту. Бирок анын сөзүн нааразы тарап уккусу да келген жок.
4000 келере калабыз.
Берип атканда да рахмат дешибиз керек. Ал дагы рахмат. Анан жанагы 3 жашка чейинкилер подряд алат. Бул дагы рахмат деш керек. Кеп жанагы жерде болуп атат. 3 жаштан 16 жашка чейинки жана 2 баладан ашканда бербейбиз деген жерде болуп атат. Кеп 3 баладан
ашканда.
Кеп ушундай болуп атат. Мен деле түшүнүп атам. Эми ошол экиге суроо берип атасыздар. Кайрылуу жаздыңыздар. Эми кайрылуунун жообун угалы да. Эмне деген жооп келет? Кеп ушундай болуп атат.
Чогулгандар үнүбүздү өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов чыгып укпайт, маселебизди чечип берүүгө аракет да кылбайт деп нааразы болушту. Жада калса элдин астына чыгып койбойт деп 30 чакты аял облустук администрациясынын имаратына кирип күч менен алып чыгабыз деп кыйкырып жатышты. Акыры нааразычыларга чыккан Кайыпов колдон келген аракетин жасарын билдирди.
Биз ошол сунуш кылалдыкпы? Айтам. Туурабы? Эми анан алдан кийин айтылды. Ошо чечилди деп. Жөн эле кыйкырабыз. Эртең мен барам, эртең барайын деп отпойм мен. Мага мына убакыт бербейсиң.
Ооба, убакыт берели.
Кечө мен качкан жерим жок. Мен кечө министрди чыгарып сүйлөштүрдүм. Мен деле ойлоп атам. Эртең биз барып ошо жана силердин көйгөйүңөрдү айталы. Момундай экен, элдер момундай деп атат дейли, анан кандай чечилсе айтабыз.
Жаңы мыйзамга ылайык жаңы жылдан тарта балага сүйүнчү, бала төрөлгөндө бир жолу, балага жөлөк, 3 жашка чейинки баланы багууга ай сайын, үй бүлөгө көмөк, 3 жаштан 16 жашка чейинки курактагы 3 жана андан көп баласы барларга ай сайын социалдык жөлөк пул, пенсиялык камсыздоого укугу жок адамдарга ай сайын төлөнүп берилет. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири парламент депутаты Аида Касмалиева буга чейин Азаттыкка жаңы төрөлгөндө бардык балага 4000 сом сүйүнчү, 3 жашка чейин кийинки балдарга ай сайын 700 сом, 3 көп баласы бар үй бүлөдөгү балдарга 16 жашка чейин айына 500 сомдон жөлөк пул берилсин деп чегерилип жаткандыгын айткан болчу. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Андыктан дайыма биз менен чогуу болуңуз. Эми дагы бир кабарга келели. Кыргызстандыктардын 57% маалыматты интернет булактарынан алышат. Ал эми теледен 56, радиодон 6, гезит журналдардан маалымат алгандар 7% түзүп калыптыр. Бул тууралуу бүгүн жарыяланган Кыргызстандагы медиа рынок боюнча M-Vector Consulting компаниясынын иликтөөсүндө айтылган. Медиа чөйрөнүн абалы, санааттын иштөөсү менен кирип жаткан өзгөрүүлөр тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаевадан уга алсак.
Өткөн жылы Кыргызстанда интернет булактарынан маалымат алуу 37% түссө, быйыл бул көрсөткүч 1.5 эседен ашууга көбөйгөн. Ал эми ТВ каналдардан маалымат алуу тескерисинче 68%дан 56%га төмөндөгөн. Кыргызстандагы медиа рынок боюнча иликтөө жүргүзгөн M-Vector Consulting компаниясынын башкы директору Наил Хайбулиндин Азаттыкка билдиргени боюнча, буга мобилдик интернеттин өнүгүшүнүн негизги себеп. Ошондой эле санаарептик теле көрсөтүүнүн ишке кирүүсү да өлкөдөгү медиа рынок абалында өзгөрүүлөрдү жаратты.
Очень серьезно произошло изменение, потому что
бир эле жылда Кыргызстандагы медиа рынокто олуттуу өзгөрүүлөр болгонун иликтөөбүз көрсөттү. Өзүңүздөр көрүп тургандай, маалыматты интернет булактарынан алгандар дээрлик 2 эсе көбөйгөн. Ал эми санариптик ТВ'нын ишке кирүүсү менен телеканалдардын саны жана түрү көбөйдү. Санарип телеканалдардын программаларынын сапаттык өзгөрүүсүнө да салым кошууда деп айтууга болот.
Это очень серьезный фактор.
Мобилдик интернет демекчи, маалыматты интернет булактарынан алам деген респонденттердин дээрлик 90% негизинен мобилдик телефондор аркылуу интернетке киришерин билдиришсе, 21% үйдөгү ноутбук планшет аркылуу, 9% үйдөгү компьютерден, 5% жумуштагы, ал эми 1% интернет кафелердеги компьютерлер аркылуу интернеттен маалымат алышаарын айтышкан. Иликтөө сурамжылоонун негизинде уюштурулуп, ага 2200 жакын адам катышкан. Медиа иликтөө өлкөнүн 7 аймагында, Бишкек, Ош шаарларында жүргөн. Сурамжылоого катышкандар Одноклассники социалдык тармагын электрондук кат алышуучу почта, социалдык тармак, жеке кат алышуучу булак катарында көрсөтө беришкен. Ошондой эле электрондук почта катары колдонулуучу хостингтердин ичинде Орусиянын Mail.ru порталы 70% менен алдыга чыккан. Жеке пикир алышуучу интернет булагы катары WhatsApp 96% ээлеген. Ал эми маалыматтык сайттардан SuperKG порталы, YouTube, Akipress жана NewsKG сайттары аталган. M-Vector Consulting компаниясынын башкы директору Наил Хайбулиндин белгилешинче, сурамжылоодо жалпысынан кайсы сайт көп киресиз деген суроо гана берилген. Ал эми интернеттеги маалыматтык сайттар алардын рейтинги тууралуу өзүнчө суроо кийинки жылы бериле баштайт. Кыргызстанда санарептик ТВ учурда өлкөнүн бардык аймактарында дээрлик 98-99% чейин тартат. Санарептин ишке кириши менен өлкөдөгү медиа рынокто 53 амалуу телеканал көрүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Иликтөөдө сурамжылоого катышкандардын негизги бөлүгү коомдук биринчи каналды, Орусиянын биринчи коомдук каналын жана РТРди көрөрүн билдиришкен. Ошондой эле музыкалык жана жалаң кино, мультфильм көрсөткөн айрым каналдар бар. Бул көрсөткүч жергиликтүү телеканалдар али да болсо көрүүчүлөрү тарта турган программаларды алып чыкпаганын далили. Деп белгиледи Жалбырак телеканалынын жетекчиси Кайыргүл Орозбай кызы.
Эгерде биздин телеканалдар өзлөрүн деген контенттин, өзлөрүнүн жанагы жасап аткан азыркы материалдарын деген оңолуп болсо, жакын арада чын эле көбүнчө телеканал жабышка туура келет. Анткени рекламный рынок биздики деген өлчөмдүү эле, ал кичинекей эле да. Көбүнчөсү ошо рекламный рынок жанагы ОРТ, РТР, КТРге кетип калышы мүмкүн. А калгандары деген өзүн деген жанын бага алышпайт да.
Ошол эле учурда M-Vector компаниясынын иликтөө жыйынтыктары менен макул болбогон эксперттер да бар. Алардын айрымдары май айынан бери санарип иштеп жатканына карабай, алдыңкы орунга дагы деле орусиялык телеканалдар менен КТРК чыкканы бир аз ишенбөөчүлүк жаратканын айтышат. Медиа эксперт Алмасур Туматов M-Vector компаниясынын иликтөөсүн Кыргызстандагы медиа рынокунун абалын так көрсөтүп турат деп айтууга болбостугун белгилейт.
Ошо залда отургандарда кандайдыр бир көмөн санаган суроолорду бербеди. Ошого байланыштуу менин оюмча Кыргызстанда бир гана ушул уюм өткөрбөй, альтернативдүү дагы 1-2 өткөрсө бизге мындай толук камдуу, биздин баарыбызды канааттандырган бир картина чыгат болчу да. Ошон үчүн көмөн сана боло берет, эме дегенде бир эле источник болуп атпай, маалымат берген бир эле болуп атат.
Сурамжылоого чыккандардын 6% маалыматты радиодон алышаарын айтышса, алардын 82% үйдөгү, жумуштагы же унаадагы радио түйүндөн, 17% кол телефондон, калгандары башка түйүндөрдөн угушкан. Кыргызстандагы радиолордун ичинден алдыңкы орундарды негизинен ыргүү берген Кыргызстан обондору, Европа Плюс, Минкыял сыяктуу радиолор ээлеси маалыматтык радиолор арасында азаттык алдыда. Ал эми мезгилдүү басылмалар арасында 67% менен Суперинфо гезити башкы орунга чыккан, андан кийин 14.13% Вечерний Бишкек 7.18% менен Дело номер гезиттери турат. Эмвектор агенттиги Кыргызстандагы медиа рыноктун абалын 2011 жылдан бери иликтеп келет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кадырман угарман, угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Ушун менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Биздин бардык баяндарыбыз, макала маектерибиз же жаңылыктарыбыз Азаттык чекит орг сайтына чыгып атат жана башкалар айтпаган макала маектер дагы ошол жерде жаңылыктарды окусаңыз болот, пикириңизди калтыра аласыз. Ошондой эле Азаттыктын видео маалыматтарын телепрограммаларын дагы биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүп турсаңыз болот. Биз менен кала бериңиз, бир аздан кийин башка дагы кызыктуу баяндарыбыз менен сиздерди тосуп алабыз.